Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово.
Всяко Слово Божие е опитано. Той е щит на тия, които уповават на Него. Който внимава на Словото, ще намери добро, и който уповава на Господа, е блажен. Сърцето си опазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам. За правдата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам. повеленията ти ще се наслаждавам. Не ще забравя твоето слово. Твоите свидетелства наистина са моя наслада и мои съветници. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления и аз ще го пазя до край. Вразуми ме, Господи, и ще държа закона Ти. Да, ще го пазя от все сърце. Управлявай ме в пътя на Твоите заповеди, защото в него се наслаждавам. Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства. Размислих върху пътищата си и обърнах нозете си към Твоите свидетелства. Побързах и не се забавих да опазя Твоите заповеди. Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази. Изясняването на Твоето слово просвещава. Вразумява простите. Осияй с лицето си върху слугата си и научи ме на повеленията си. Същността на Твоето слово е истина. И Твоите съдби до една траят до века. Много мир имат уния, които обичат Твоя закон. И за тях няма спънките да се препъват. Надявах се на Твоето спасение, Господи, и изпълнявах Твоите заповеди. Душата ми опази Твоите свидетелства и аз ги любя твърде много. Държах Твоите правила и Твоите свидетелства, защото всичките ми пътища са пред Тебе. Тревата съхне, цветът вехне, но Словото на нашия Бог ще остане до века.
Да, драги слушатели, Библията наистина заслужава най-високото място в нашия живот. Тя наистина посреща всички наши проблеми и нужди. Нашият голям български писател Иван Вазов е писал някога: аз не зная под небето друга книга, по-могъща и тъй всеобща, каквато е Библията. там, където Библията се знае и чете, злините са случайни, а добродетелите са трайни съпътници на живота. Да, Библията ни отговаря ясно за нашия происход. Библията ни помага, за да преживеем по-успешно нашето настояще. Но както ясно говори за миналото и настоящето, Библията хвърля ясна светлина и върху бъдещето. А бъдещето винаги е било обект на особен интерес за всички хора. То, както нищо друго, е разпалвало човешкото въображение, и то до крайен предел. Хората, без да подбират начини и средства, са се втурнали на посоки в паническо лутане с единствената цел да задоволят любопитството си, да намерят малко сигурност в утрешния ден и да открият малко надежда в неясния хоризонт на бъдещето. А в същото време има един, който величествено присъства в цялата световна история и единствен е в състояние да заяви: помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам: намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Да, всемогъщият Бог владее положението. Факторът време не го ограничава. Затова Библията е уникална, защото тя с еднаква сигурност и яснота говори както за миналото, така и за бъдещето. Пророчествата, предсказанията на Библията и тяхното точно изпълнение са нейният божествен печат. Във второто писмо на апостол Петър към вярващите, първа глава, 19 стих, е записано: и така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Библейските пророчества заслужават нашето внимание. А Библията съдържа стотици пророчества от най-различен характер. Предсказания за историческото развитие на света, предсказания за Месия, предсказания за белезите на последното време, предсказания за крайната съдба на човечеството. И така, нека да разгледаме библейските прогнози за бъдещето. Библията е уникална книга, защото тя съхранява миналото. Там са основанията за нашата вяра. Тя осветлява настоящето. Тук са опитностите на нашата вяра. Но тя ни подготвя и за бъдещето. Там се крият изпитите на нашата вяра. В Евангелието на Йоан, 14 глава, 29 стих, е записано: и сега ви казах това, преди да е станало, та когато стане, да повярвате. Колко ценни думи на нашия Спасител Исус Христос! Казах ви всичко, за да може, когато стане, вашата вяра да се укрепи. Библията си е извоювала място на ненадминат капацитет в областта на прогностиката. Хиляди са изпълнените вече пророчества. Не е възможно да бъдат изброени. Ще спомена само няколко от тях, драги слушатели. Библията стотици години преди да се случи това е предсказала робството на Израил в Египет и освобождението на тази нация в Битие 15 глава. Библията е предсказала, например, разрушаването на град Тир в Езекиил 26 глава. Библията е предсказала опадъка на египетската държава в Езекиил 29 глава. И още много, много други пророчества. Интересни са пророчествата, които се отнасят за юдеите, за Божия избран народ в древността. Фридрих, царят на Прусия, запитал веднъж един проповедник: кажете ми, кое е най-голямото доказателство, че Библията е Бог вдъхновена? Без да се поколебае нито за момент, проповедникът отговорил: юдеите, ваше величество. Интересни пророчества са свързани с този народ. Ще се спрем на четири от тях. Първото пророчество, записано в Второзаконие 28 глава, е, че те ще бъдат пръснати като народ, като нация. Ще бъдат разпръснати по целия свят. И наистина, търговци, банкери, музиканти, издатели, учени, лекари, писатели, артисти, юдеите са по цял свят. Някой е казал, че те пият от всяка река по света, от Ганг до Мисисипи. Пресметнато е, че общия брой на юдеите през 1939 година е бил около 16 милиона. 5 милиона от тях загинаха през Втората световна война. И все пак, обикалящият света би си помислил, че са много повече. Около 5 милиона живеят в Съединените щати, но изглежда, че са навсякъде, пръснати сред всички народи. Второто пророчество за тях, че ще бъдат презирани, откриваме в Второзаконие 28 глава 37 стих. Ще бъдат презирани. Тези пророчества са се изпълнявали и продължават да се изпълняват пред самите ни очи. Идете на което и да е място по света, където се срещат евреи, и ще констатирате, че са за порогание и подсвиркване сред хората. Това е вярно за тях, както за никой друг народ. Когато за първи път започне да обръща внимание на тези неща, човек е потресен от всеобщия дух на презрение към евреите. Един виден американец запитал виден евреин, негов приятел, относно обяснението на това наглед ненормално отношение спрямо евреите. Но тогава тяхната дружба охладняла. Положението е много деликатно и до известна степен мистериозно. Човек трябва да се пази да не би собственото му сърце да се присъедини към множеството в това неестествено и практически всеобщо отношение на презрение към тази изключителна раса човеци. Няма да се опитваме да изследваме тук този сложен проблем. Но можем да знаем следното. Юдейският народ получи от Бога голяма светлина, но не живя според нея. Не я предаде на други. Не пожела да приеме допълнителна светлина. Като съхранител на Божиите истини той ги отхвърли. В продължение на почти 2000 години той бе за порогание и подсвиркване на човеците. Едно изпълняващо се библейско пророчество. Исус, най-великият юдеин, живял някога, каза на юдеите. Писанието не може да се наруши. Едно трето предсказание, касаещо този народ. Ще бъдат преследвани, Левит 26 глава. Те ще бъдат преследвани. Да, наистина, 2 милиона от тях загинаха или отидоха в робство, по-тежко от смърт, когато през 70-та година римският меч нахлува в Йерусалим. А преди този съдбоносен ден, в глада и отчаянието си, в обсъдения град, те ядоха телата на собствените си деца. Някога Мойсей ги изведе от египетско робство, но Бог ги предупреди. Господ ще те върне в Египет през път, за който ти рекох, няма да го видиш вече друг път. Историята ни разказва как те бяха карани като добитък и продавани като коне, докладва историкът Милман в своя труд «История на юдеите». В Египет мнозина от тях са работили в мини, мъже, жени, млади, стари, често пъти във вериги, карани под къмшик, докато изтощените им тела са рухвали под тежестта на товара и те са загивали, като и последната им капка сила е била изчерпана в този робски труд. Историкът Милман казва: «Няма фанатичен монах, който да подбуди хората към раздвижване, нито се случва публично бедствие, нито пък се разпространява някакъв екстравагантен или ужасен слух, без да падне върху главите на тази нещастна каста. Когато в Германия избухна черната язва и достигна своя връх, дивото суеверие обвини юдеите, както и навсякъде другите, че те били причината за това окаянство. Бяха изобретателно разпространявани, охотно вярвани и жестоко отмъщавани същите тъмни истории за отровени фонтани и разсмати деца, потискани от благородниците, анатемосвани от свещеничеството, мразени като съперници в търговията от жителите на търговските градове, презирани и мразени от населението, съществуването им се знае от хрониките по техните кланета. Край на цитата. Знае се, че в Полша по времето на нацизма в една нощ са били избити 80 000 евреи. През Втората световна война хиляди бяха разстрелвани, обесвани или обезглавявани един по един. Множество бяха третирани като роби. Бяха умъртвявани в газови камери, изгарени на купища, заривани в огромни масови гробове. Доказва се, че в отговор на нацистския призив да се унищожават юдеите, били убити 5 милиона. Ужасът и напрежението на техния живот като резултат от преследванията е представено в следната жалка картина. Второзаконие 28 глава. Ще бъдеш постоянно притесняван и мъчен, докато полудееш поради това, което гледаш. Наистина, тъжни пророчества и още по-тъжно изпълнение, но има още едно. Четвъртото. Те ще бъдат неунищожими. И макар, че е трябвало да бъдат разпръснати, презирани и преследвани, евреите няма да изчезнат като народ. В Еремия 31 глава 35 и 36 стихове е докладвано това. Действително, до ден днешен този народ, тази нация не е изчезнала, защото Библията е предсказвала това. Хастингс е писал в своя труд «Ще устои ли старата книга» следното по този въпрос. Пръснати по всяка страна и земя, смесени с всички народи, приспособявайки се към всички обстоятелства, климат, условия и управления, потискани, презирани и унижавани, те все пак са винаги почитани, когато преследването отмине. Излизащи от египетския затвор, за да се возят на фараоновата колесница и отсред чадата на пленничеството, за да вземат високопоставени места в Вавилон и Персия, придобиващи влияние, печелищи богатство, добиващи сила и недопускащи съперничество, по-плодовити и дисциплинирани, по-умерени, здрави и притежаващи по-дълъг живот, отколкото която и да е друга нация, по-многобройни, по-богати и с повече влияние днес, след 19 века изгнаничество и потисничество, отколкото и в най-спокойните дни на Давид и Соломон. Историкът, патриотът и философът не могат да не отбележат в съществуването на тази разпръсната нация един феномен, достоен за най-внимателно обсъждане. И защо всичко това? Защото Бог е казал. Защото Бог владее положението. Защото Библията е наясно с бъдещето. Драги слушатели, кой всъщност прави историята? Кой твори историята? Общоприето е да се счита, че великите държавници, силните нации правят това. Но Библията ни казва, че в последна сметка Бог насочва историята. Съгласно Библията, историята е теоцентрична. Бог стои в нейния център. Бог контролира явленията и процесите на нашата земя. Едно колосално библейско пророчество доказва това. Отваряме една интересна книга и една интересна глава в нея, книгата на пророк Данаил, втората глава. От нея ще прочетем първите 12 стиха. И във втората година от царуването на Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути, и сънят побягна от него. Тогава царят заповяда да повикат врачовите и вражарите, омаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И тъй, те влязоха и застанаха пред царя. И царят им рече: видях сън, и духът ми се смущава, за да разбера съня. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: царю, да си жив довека. Кажи съня на слугите си, и ние ще ти явим и значението му. В отговор царят рече на халдейците: указът излезе от мене. Ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени, и къщите ви ще се обърнат на бунища. Но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми проче съня и значението му. Драги слушатели, възможно ли е това тези хора да изпълнят? Във вашите възможности ли е да съобщите на един човек какво е сънувал, а след това да го разтълкувате? Ето, продължаваме текста. Те, отговаряйки втори път, му рекоха: нека каже царят съня на слугите си, и ние ще явим значението му. Навуходоносор е имал грижи около управлението на тази огромна империя. Неговия баща, Набополасар, Навуходоносоровия баща, разорил Ниневия, поставил край на сирийското господство и така е основал световната мощ на Вавилон. Със своите успешни военни походи синът завършил делото на баща си. Разбил юдеите, оплечкосвал Иерусалим, по-късно поставил на колене египетския фараон. Но ето сега тази огромна империя трябва да бъде управлявана, и то успешно. Навуходоносор е имал причини за тревоги. И той е сънувал един сън, който обаче сутринта е изчезнал от неговото съзнание. В отговор царят рече, продължавам цитатите от Библията: зная добре, че вие искате да печелите време, казва той на своите съветници, понеже виждате, че указът излезе от мене. Обаче ако не ми явите съня, има само това решение за вас. Защото сте се наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мене, додето се измени решението ми. Кажете ми прочее съня, и аз ще узная, че можете да ми явите и значението му. Нали логично, скъпи приятели? Ако те са достатъчно способни, за да представят неговия сън, те биха могли да представят и неговото тълкование. Дали Навуходоносор беше справедлив с това свое искане? Сигурно да. Защото именно тези бяха претенциите на неговите приближени. Това беше тяхната специалност. Те бяха астролози, те бяха спиритисти, окултисти, които владееха изкуството на тълкуване на сънищата и на различните магии. Затова царят изискваше това от тях. Кажете ми прочее съня и аз ще узная, че можете да ми явите и неговото значение. Халдейците, отговаряйки пред царя, рекоха: няма човек на света, царю, който да може да яви тая царска работа. Защото няма и цар, господар или управител, който да е изисквал такова нещо от врач или вражар или халдеец. Това нещо, което царят изисква, е мъчно. И няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между човеците. Затова царят се разгневи много и се резири и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. Има право царят да даде воля на своя гняв. Защо поддържа той целият този антураж от окултисти, които точно когато трябва да се намесят, са безпомощни? Но може би забелязахме тяхното изказване. Не е възможно това никой човек да стори. Това не е в човешките възможности. Това могат само боговете да направят, твърдят тези хора. Четем по-нататък от 13 стих. И тъй като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Данаила и другарите му, за да ги убият. По това време пророк Данаил и неговите приятели, трима негови приятели, са роби в Вавилон, и тъй като са били оценени техните качества, те са били също от двореца. И тях са ги потърсили, за да ги екзекутират. Царската заповед е била валидна за всички мъдреци, всички съветници на царя. Тогава Данаил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Отговаряйки, той рече на царския началник Ариох: защо е този царски указ тъй прибързан? Тогава Ариох яви работата на Данаила. Тук бих желал да прекъсна текста и да продължа да ви преразкажа този случай, драги слушатели, със свои думи. Тогава Ариох, царският телохранител, шефа на царската охрана, споделя какъв е проблема с Данаил. Данаил иска време, за да може да се помоли. Той иска възможност да се срещне с царя. И когато той се явява пред царя, той казва нещо, което е от голямо значение. Първо царят го пита в 26 стих: можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? Царят продължава да бъде категоричен в своите две искания. Да ми явиш съня и значението му. А в отговор Данаил казва на царя: тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя нито мъдреци, нито вражари, нито врачове, нито астролози. Но има Бог на небесата, който открива тайни. И той явява на царя онова, което има да стане в последните дни. Царю, ето сънят ти и това, което си видял. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти, на леглото ти, за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане. Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Той е образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му отчасти от желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал, докъдето се е отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място, а камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя и значението му. Това е сънят, казва Данаил. Сега предстои да кажа на царя и значението му. Драги слушатели, каква вълнуваща сцена! Най-голямото световно величие на Вавилонсор е седнал на своя престол. И пред него един скромен човек, един роб, но велик Божий пророк, който от Божие име застава пред императора и му заявява. Четем от 37 стихове нататък. Царю, Ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава. И подир тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето. И друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и издробява всичко. И то ще струшава и изтрива, както желязото, което струшава всичко. А понеже се видял нозете и пръстите, отчасти от гранчарска кал, отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже се видял желязото смесено с глинената кал. И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. И както се видял желязото смесено с глинената кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. Драги слушатели, прави ли ви впечатление какъв е смисълът на този сън? Това е хронология на световната история. Това е разглеждане на великите световни империи. Щом като Данил започва в началото с едно обращение към цар Навходоносор: Царю, ти си тази златна глава. Твоето управление е символизирано с тази златна глава. Това означава, че всички останали метали, които следват в този образ, те символизират различни световни управления, световни империи. Вавилонската империя. 605 година започва управлението си на Навходоносор. И тогава блясъкът на Вавилон е несравним. Наистина много правилно сравнен с златото. Гръцкият историк Херодот, живял 484 до 425 година преди Христа, ни дава подробно описание на Вавилон. На някои, може би, хвалествията му за столицата на Ефрат са преувеличени, но все пак трябва да се признае, че като вземем под внимание античните мерки, Вавилон е бил велик град от първи разряд. Археологията потвърди това. Дължината на градските стени възлизала на 15 км. Вътрешната крепост била опасена от двоен зид с дебелина 4 до 7 метра, а външната стена се състояла от двоен зид с дебелина 7-8 метра. По данни на Диодор, на всеки 50 метра по зида се е издигала мощна отбранителна кула. Археолозите до сега са открили основите на 15 такива кули. Като сравним, че дължината на зидовете на императорския Рим е била 9 км, а на Атина по време на най-голямата и мощ 6 км, тогава ще разберем защо този мощен цар-строител на Навходоносор толкова много държал на своя град и защо е извикал: не е ли велик този Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското си жилище и за славата на величието си? Вавилон е бил средище на култа към бог Мардук, началник на небето и земята. В него тогава се издигали 53 храма, 955 светилища и 384 улични жертвеника. В средата на града се издигала червена кула Етеманаки, висока около 90 метра. На най-горния от нейните етажи, 7 на брой, се намирал храм, посветен на бога Мардук. Вавилонските палати се смятали за най-разкошните здания през древните векове, а така наречените висящи градини били едно от 7-те чудеса на древния свят. В близост с висящите градини на северната страна на вътрешния град се намирала монументалната арка на богинята Ищар. Възхитително е било всичко, което можем да кажем за Вавилон, и днес археологията го разкрива пред нашите очи. Останал е един надпис от времето на Навходоносор и той гласи: Аз, Навходоносор, изградих Вавилон, святия град, за слава на великите богове. Чуден го направих, защото някога преди е бил изграден, но аз се погрижих за неговото възобновяване. Нито един цар измежду всичките царе не е изградил никъде нещо подобно на това величествено здание, което аз посветих на Мардук. Нека пътят на моя живот да бъде дълъг и нека потомството да ме благославя богато. Нека моите потомци да владеят за цялата вечност над черноглавите народи и моето име да се споменава с добро и да се запази за бъдещите поколения. Такова е било желанието на този монарх — за цялата вечност да бъде господар на света. Но Данил беше казал от Божие име: и подир твоето царство ще дойде друго, по-долно от твоето. И наистина това стана точно както Библията казва от името на Бога. сребърните гърди. Едно царство, плод на един съюз между медийци и персийци, между Мидия и Персия. Това става в 539 година, когато великият Кир, цар Кир, превзема Вавилон по един много интересен стратегически издържан начин. Историята докладва, че персийският владетел Кир или Куруши или Корес, според някои транскрипции на това име, завзел непревзимаемия Вавилон. Това е предсказано от Библията. 150 години преди Кир да се роди, неговото име е посочено в Исаия 45 глава, първите 3 стиха. Посочена е и мисията, която той ще извърши. Ако се вземе предвид описанието на Херодот, Кир отбил течението на река Ефрат и така неговите войници се промъкнали във Вавилон, благодарение на празното корито на реката, която протичала през града, преминавайки под градските стени. Това събитие същевременно означава и изпълнение на пророчеството на пророк Даниил. След теб ще настане друго царство, по-слабо от твоето. И ако Мидоперсия завладя големи територии от Вавилон, все пак културата на тази империя до голяма степен била зависима от вавилонската култура. Също се е случва по-късно и с римската култура, която произлязла от гръцката. Огромните военни походи разширили територията на Персийското царство. През 547 година цар Кир вече завзел Лидийското царство на цар Крес в Мала Азия. По-късно завзема още нови територии и тогава той застава отново на върха на световната история. Но отминава времето и на сребърните гърди. Идва времето на мета, на третото царство. Може би забелязвате, драги слушатели, че металите започват от злато и свършват с желязо. Увеличава се твърдостта на метала, но намалява неговата стойност. Това говори за опадъка на морала, опадъка на нравствените сили, засилването на злото в процес на развитие на световната история. Идва времето на великия Александър Македонски. Когато той тръгнал на 20 годишна възраст да завладее целия свят, гръцката култура била вече преминала своя зенит. Не би било много правилно, ако бихме говорили само за едно гръцко царство, защото Александър по происход бил македонски владетел. И все пак, когато неговия баща Филип Македонски успял през 338 година преди Христа да разшири властта си най-вече върху част от гръцките държави, тогава това царство може да се нарече гръцко-македонско или една елинистична империя. Своята първа победа Александър постигнал при Граник 334 година преди Христа, след това при Исус 333 година. И така той разширявал своите територии методично. Това също било предсказано в Библията. Александър пресякал напряко Сирия и след 7 месечна обсада превзел Тир, изпълнението на ново библейско пророчество. След това тръгнал към Йерусалим. Там, по средата на Йосиф Флавий, излязал да го посрещне великия първосвещеник, който му показал книгата на пророк Даниил. Ето как Йосиф Флавий описва тази случка. И като отишъл в храма, Александър принесъл под напътствията на първосвещеника жертва на Бога. Спрямо първосвещеника и свещениците той се отнасял с почитание. Когато му показали книгата на пророк Даниил, в която пророкът заявява, че един грък ще унищожи Персийското царство, той повярвал, че това пророчество се отнася за него. Окрилен от това пророчество, Александър тръгва за Египет, където го очаквали с въодушевление, като освободител. В Египет той основава през 331 година град Александрия, на който дава своето име и който по-късно става знаменит културен център. От тогава Александър позволил да го славят като потомък на боговете. В 331 година, при битката при Арабела, тогава той става господар на целия тогавашен свят. Но много сполучливо е символизирано неговото управление чрез мета. Един метал, който много бързо потъмнява. Александър Велики изгрява като метеор, но угасва много бързо. Завръща се в 323 година в Вавилон, но вече времето му е отминало. Един неумерен пир бил обхванат от треска. При един такъв пир той бива обхванат от треска и само за няколко дни живота му угасва. В следващите междуособни войни наследниците му си поделили царство на 4 части и това също е предсказано в едно друго пророчество в книгата на пророк Даниил. Неговите наследници Птоломей, Селевки, Лизимах и Касандър поделят империята, по-късно тя опада, все по-сигурно, докато идва време на железните крака от Даниловото пророчество. 168 година преди Христа настъпва нови времена в световната история. Изгрява Желязната Римска империя. Историкът Гибънс пише: оръжието на републиката може да е загубило тук или там по някое сражение, но се е оставало винаги победоносно във войните, когато римляните са нахлували със светкавични крачки към Ефрат, Дунав, Рейн или Океана. Вергилий е написал един стих, който добре отразява отношението на римляните към своята собствена роля в света. Ти си римлянин и това е твоето призвание. Владей света, защото си му господар. Дай на света елегантност и закон. Помилвай всеки, който покорно прекланя глава. В боя съкрушавай бунтовническото упорство. Известно е, че Катон, който завършвал всяка своя реч в сената, по този начин приключвал с думите: впрочем, смятам, че Картаген трябва да се разори. Това негово желание било задоволено през 146 година преди Христа. Този град, който твърде дълго бил смъртен враг на Рим, бил унищожен заедно с жителите му и сринат с земята. Хердер говори за напоената с кръв земя на римската слава и описва цялата римска история само с две думи – опустошение и разорение. Започва да се редуват римски императори, един от друг по-жестоки, по-кръвожадни и по-властолюбиви. Докато идва 476 година, годината, в която германският предводител Одоакър събаря последния римски император Ромул Августул и се коронясва за цар на Италия. Римската империя се разпада на части, които са символизирани с 10 рога в по-напред изнечено пророчество от Даниил и в 10 пръста от настоящото пророчество, което ние разглеждаме. Ето какво казва Даниил. Никога тези царства няма да могат да се слият заедно. Никога няма да успеят да бъдат една обща сила. Мнозина в Европа са правили опити да я обединят. Карл Велики, Хабсбургите са имали, например, следния лозунг. Целият свят е подчинен на Австрия. Имали са един девиз: нека другите водят войни, а ти, щастлива Австрио, сключвай бракове. Това е била една много специална политика за сватяване между различните европейски престоли. Людовик XIV, краля Слънце, поискал да постави върху главата си немската корона. Тогава той не успява отново да обедини Европа. Изгрява Наполеон Бонапарт. Тогава той прави всичко възможно, за да стане господар на Европа и да я направи една единна страна. Неговите планове са обширни и са изпълнени със самонадеяност. Ето неговите думи. На нас ни е необходимо европейско законодателство, европейски съд, една валута, едни тегилки и мерки. На нас са ни нужни едни закони за цяла Европа. От всички народи аз желая да направя един народ. Но Бог управлява света по своята воля и той върши това и до днес. Не ще настане ни време, когато някой ще властва на света, освен Бог. Не ще настане нито една империя, която сама ще управлява целия свят. Опитите на Карл Велики, Людовик XIV, Кайзер Вилхелм, Наполеон Бонапарт, Адолф Хитлер и други да създадат европейска империя са пропадали един след друг. До тук Даниил тълкува първата част от Съня. И ние видяхме, че това е една поредица от империи – вавилонска, мидоперсийска, гръцка, римска, европейски държави. Но до ден днешен в Европа бушуват войни и распри. Какво ще стане по-нататък? Навуходоносор се е притеснявал. Но и нас не интересува какво ще стане в нашето бъдеще. Какво предстои да се случи в този сън? И в дните на уния царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде довека. Както си видял, царю, че камъкът се е отсекал от планината не с ръце и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкованието му верно. Ето финала на световната история. Камъкът, който поваля този образ, удря го в неговите нозе и го сдробява. Предстои най-великото събитие. Човечеството предчувства края. Различните хипотези никнат една след друга, хипотези за края на света. Какъв ще бъде краят на света? Бог ще постави този край. Бог ще постави точката на световната история. Библията заявява ясно, че стотици текстове, че сценарият на историческия финал е в ръцете на вечния Бог. Камък, който е строшен не с ръце, който пада от някъде, и който помита световната история. Не с ръце, този израз изключва всяка роля на човешки или природно-материален фактор в това най-велико събитие. Бог не ще допусне нищо да се случи извън Неговия абсолютен контрол. Това е една обнадеждаваща вест за нас. Може би всички човешки хипотези за края на света са много добре обобщени в класификацията на доктор Димитър Пеев, публикувана в статията му, заглавена «Бъдещето на цивилизацията», в списание «Космос», брой 2 от 1986 година. Той обобщава опасностите, които грозят света. И той ги дели на 4 групи. Първо, космически катастрофи. Избухване на свръхнова звезда, падане на голям астероид, сблъсък с звезда странница или избухване на Слънцето или някакви други опасности, очаквани от космоса. Съществуват една втора група причини. Планетарни причини ги нарича този автор. Изчерпване на суровините и енергетичните ресурси или екологична катастрофа, огромно замърсяване на природата около нас. Една трета група проблеми – социални конфликти, водородни бомби, бойни газове, бактериологични войни, социално напрежение. И една четвърта група – психологични причини – интелектуално израждане и нравствено падение на хората от нашия свят. Как ще приключи световната история? Как ще стане това? Кой ще реши съдбата на човечеството? Библията казва ясно – Исусовото второ идване ще отбележи края на една 6000-летна история на греха и страданията, но също така ще постави началото на една щастлива вечност, началото на един нов живот, без скърби и страдания. Един живот, една империя, една държава, чийто единствен властелин ще бъде вечния Бог, управляващ справедливо. В Матей 24 глава, 30 стих е записано: Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци, с сила и голяма слава. Дадем няколко въпроса, твърде важни, във връзка с второто пришествие на Исус Христос. Първият и може би най-често задаваният – кога ще дойде Христос? Отговорът на Библията е неизвестно за нас. Матей 24 глава, 36 стих. А за оня ден и час никой не знае, само Отец. Бог ще реши кога да изпрати своя син на земята. 2000-та година, драги слушатели, няма нищо общо с библейската хронология. Ориентир за второто пришествие на Исуса Христа са белезите, симптомите, които той ни е дал, за да се ориентираме за неговото повторно идване. Но за това ние ще посветим една специална беседа. Вторият въпрос, свързан с второто идване на Исус. Как ще дойде той? Матей 24 глава, 27 стих, четем: Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Или, видимо, а не тайно, не мистично, Христос ще се появи буквално, за да могат всички да го видят. Деяния 1 глава, книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 9 до 11 стихове. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето. Така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Двама ангели се приближиха към учениците, които с носталгия гледаха към Исус, който се възнасяше на небето, и ги насърчиха, като им казаха, че Исус ще дойде реално, а не духовно и символично. Исус ще дойде така, че Неговото идване да се забележи повсеместно. То няма да бъде ограничено и локално. Това четем в книгата Откровение, 1 глава, 7 стих. Книгата Откровение е последната книга на Библията, 1 глава, 7 стих. Ето иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възредаят за него. Исус ще се появи така, че всички да го видят. Така ще се осъществи неговото идване. И третия въпрос. Защо ще дойде Исус Христос? В Евреям 9 глава, 28 стих, ние откриваме причината за неговото повторно идване. Така и Христос, като биде пренесен еднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви и втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват. Да, това е първата причина, поради която Исус ще дойде втори път на нашата земя, за да спаси своите последователи. Това е един мотив, който касае нас. Освен това, Той ще дойде, за да защити Божия авторитет. Един мотив, касаещ Бога. Той ще дойде, за да възстанови всемирната хармония. Мотив, касаещ цялата Вселена. За това ще дойде Исус Христос. И така, драги приятели, Исус ще дойде втори път. Това е библейската прогноза за нашето бъдеще. Исус ще дойде втори път, независимо от нашето отношение към Него. Това е едно събитие, което ще раздруса цялата Вселена. Това е едно събитие, което ще раздруса и твоя живот. И е време да помислиш сериозно върху това. Докато пълчища от астролози, врачове, спиритисти, лъжепророци преживяват за сметка на доверчиви, наивни хора, натрапвайки им своите двусмислени предвиждания за бъдещето, единствена Библията не се смущава да застане смело пред погледа на цялата световна история и ясно, определено и категорично да заяви: това ще стане! Драги приятели, ще се поклониш ли на такъв Бог, който владее всемира и историята, но желая да влезе и в твоя живот? Ще го поканиш ли в живота си? Готов ли си да го посрещнеш? Веднъж четох за един пощенски служител в Швейцария, който трябвало да отнесе една пратка до едно далечно имение в швейцарските Алпи. Това имение носило името Ариконати. Този човек пътувал със своя кон по планинските пътеки, безкрайно удивен, възхитен от тази красота, която Бог е вложил в красивата планина, но и красота, която хората са вложили в своите имения. Той минал покрай красиви дворци, красиви имения с прекрасни градини. Но когато завил след един хълм, пред него се открила една неописуемо красива гледка. Именно това имение, за което сега става дума. Той не можел да стои на изкушението да спре и да го разгледа по-отблизо. Застанал пред широката порта. Похлопал малко с чукчето на нея. Появил се един възрастен мъж, който бил пазачът на това имение. Заговорил пътникът с него. Кой се грижи за всичко това? Кой полага този огромен труд? Кой поддържа в такъв прекрасен ред тези градини, тези алеи, тези фонтани? Тогава възрастният човек казал: аз съм единственият служител тук. Няма никой друг. Наистина няма никой друг? Да, няма никой друг. Моят господар от 25 години замина някъде далеч в чужбина. През цялото това време той направи само 4 посещения. Никакво писмо не съм получил от него. Последното посещение беше преди 12 години. Пътникът бил още по-изумен. Но защо поддържате целия този ред? Защо правите всичко това? Вероятно, вие очаквате вашия господар да се дойде утре. Тогава този човек казал: не, господине, очаквам го днес. Каква готовност, скъпи приятели? 25 години да очакваш своя господар ежедневно. Да го очакваш не утре, да го очакваш днес. Готов ли си да посрещнеш Исус Христос? Библията казва, че Той ще дойде. Това е сигурно. Исус иде. Готов ли си да го посрещнеш?
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!